Tak já vám přeji dobré ráno. A je to radost vidět, jak rostete jako společenství. Tak možná jsem tu byl třikrát, čtyřikrát a vždycky, když přijdu, tak je tu někdo nový. Je to boží milost a je to boží požehnání, bez pochyby. A dříve, než přistoupíme k božímu slovu, tak se potřebujeme sklonit před tím jediným, který je schopen a ochoten nám dát porozumění božímu slovu, tak pojďme se sklonit k modlitbě a vyprosit si požehnání. Tak Otče náš, děkujeme ti za ten dnešní den, děkujeme ti za to, že ty jsi svrchovaný Bůh a Pán, ty jsi ten, který stvořil nebesa i zemi, děkujeme ti za to, že ty jsi nám dal své slovo, aby jsme ho četli, aby jsme ho studovali, aby jsme nad ním rozjímali, Pane, aby sytilo naše srdce. Moc tě prosíme za to, aby si proměňoval, Pane, naši mysl, aby si proměňoval naše životy, Pane, ke své slávě. Prosím tě za to dnešní slovo, za to, aby si působil, Pane, svojí mocí, Pane, v našich srdcích, v našich myslích, Pane. Prosím tě za to, aby si zbořil každou překážku, Pane, která by bránila tomu, aby tvé slovo proměňovalo naše životy. Amen. Tak existuje jedna skutečnost, jedna zásadní věc, podle které má každý jasně poznat, že jsme Kristovi následovníci. Jedna jediná skutečnost, která nás naprosto odlišuje od ostatních lidí. Je to skutečnost? Co to je za skutečnost? Bratři a sestry, náš Pán Ježíš Kristus o ní zřetelně mluví v Janově evangeliu, když říká: podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Ano, je to láska. Láska, která je zřejmá, která je viditelná, která je hmatatelná. Láska, která není pocitem, ale opravdovým skutkem, jak vidíme v prvním listu Janově. Láska, kterou můžeme vidět a zakoušet jen a jen v církvi, protože pouze tam najdeme znovu zrozený, znovu stvořený lid. Lid, který je doslova znovu stvořen, ve kterém Kristus přebývá skrze víru a jehož hlavním znakem je právě láska. Láska, která má svůj zdroj právě v Kristu. Láska, která stojí na pravdě Božího slova, je klíčovým znakem církve a zároveň měřítkem duchovního zdraví jednotlivců i celého společenství. Je znakem zbožnosti, ale především znakem působení nesmírné Boží moci, působení moci Ducha Svatého v životech křesťanů. Bratři a sestry, rád bych vás pozval do Božího slova. Otevřete si své Bible ve 3. kapitole listu Efeským. Dnešní kázání nese název Mocné působení ducha, láska mezi věřícími. A budeme se dneska zabývat 17. a 18. veršem ze 3. kapitoly. Vracíme se tedy zpátky do Pavlovy modlitby za Efeské, pokud si vzpomínáte. Tak budu číst ze studijního překladu od 14. verše celou Pavlovu modlitbu. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, a tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků. Amen. Tak dříve, než se zaměříme na 17. a 18. verš, potřebujeme pohlédnout pro kontext na celou modlitbu. Ve 14. a 15. verši Pavel pokleká před Otcem. Vidíme to tam jasně. V 16. verši je jeho vlastní prosba. Pavel žádá o posílení efeských Duchem Svatým na vnitřním člověku. A následně v 17. verši vidíme důsledek. důsledek posílení vnitřního člověka, to, že Kristus bude přebývat v jejich srdcích, to, že bude doma v jejich srdcích, což povede k tomu, že budou zakořeněni a založeni v Kristově lásce a pochopí velikost Kristovy lásky mezi nimi navzájem, jak to vidíme v 18. verši. Jde tedy o lásku mezi Kristovými následovníky v církvi. A druhý důsledek posílení vnitřního člověka vidíme v 19. verši a tím je poznání Kristovy lásky k ním, k Efeským, což povede k tomu, že budou prostoupeni vší plností Boží. A celá modlitba pak přirozeně vrcholí v závěrečným chvalospěvem ve 20. a 21. verši. Tak jsou před námi čtyři části dnešního kázání. Přebývání Krista v nás, zakořenění a založení v lásce, pochopení velikosti Kristovy lásky mezi křesťany, ale také to, jak můžeme potom ten dnešní text aplikovat v našich životech. Tak pojďme se podívat na přebývání Krista v nás. Na začátku 17. verše čteme, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Na první pohled se může zdát, že se jedná o další Pavlovu prosbu, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Ale ze syntaxe původního textu vyplývá, že přebývání Krista v nás je důsledkem posílení Duchem Svatým. Posílení toho vnitřního člověka, jak jsme o tom mluvili minule, pokud si vzpomínáte. 17. verš navazuje na sloveso posílil, které máme uprostřed 16. verše, ne na sloveso dal, které je v originálním textu na jeho počátku, což můžeme alespoň částečně vidět v kralickém překladu, kdybychom ho četli. Další důležitou věcí je, že v Novém zákoně jasně vidíme, že Kristus přebývá v životech křesťanů. To je fakt, to je skutečnost, protože kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Římanům 8:9. Proč by jinak psal Pavel Galackým následující známá slova? Nežiju už já, ale žije ve mne Kristus. Žije ve mne kdo? Žije ve mne Kristus. Pavlův život je jedním velkým důkazem přítomnosti Krista v jeho životě. Bez ohledu na okolnosti, na uvěznění, pronásledování, bičování, kamenování, bez ohledu na mnohá strádání, je to Kristus, který je v jeho životě zjeven. Abychom rozuměli přebývání Krista v nás, tak si potřebujeme položit dvě důležité otázky. Co znamená, že Kristus v nás přebývá? A jak v nás Kristus přebývá? Tak pojďme k první otázce. Náš verš doslova mluví o přebývání Krista v srdcích efeských křesťanů. Čteme, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Abychom lépe rozuměli, musíme se nejdříve podívat na sloveso přebýval, které máme v našem textu. Jedná se o složené řecké slovo kato oikeo, kde oikeo znamená žít, přebývat, a předpona kata zesiluje význam na usadit se natrvalo. V konečném důsledku pak slovo kato oikeo znamená být trvale usídlen a dobře to vyjadřuje překlad být doma. Doslova být doma. Nejedná se tedy o nějaký dočasný pobyt nebo návštěvu, ale doslova o to být doma, usadit se natrvalo, mít kontrolu, vládnout. Kde? V srdci křesťana. Jako důsledek působení Ducha Svatého. Je Kristus doma ve vašich srdcích? Je Kristus doma ve vašich životech? Kdo z vás, bratři a sestry, může říci spolu s Pavlem, nežiju už já, ale žije ve mne Kristus? Kdo z vás to může říci? Svatí, každý z vás, kdo je znovu zrozený, každý z vás, kdo se znovu narodil z Ducha Svatého, každý z vás, kdo je tímto stejným duchem posilován, vaše znovu zrození, vaše svatost, váš život ve svatosti, Kristus ve vás, bratři a sestry, to je jen a jen Boží práce, práce Ducha Svatého. To by nás mělo vést k chvále a radosti, tak chválme za to našeho Pána a uctívejme ho celým svým srdcem. Už chápeme, co to znamená přebývání Krista v nás. Že je Kristus doma v našem životě, že je Kristus doma v našem srdci. A ještě se potřebujeme podívat na to, jak v nás Kristus přebývá. Jak? Náš verš doslova říká, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. To je další důležitá věc. Kristus v nás přebývá jak? Skrze víru. V Galackým 2.20 jsme už viděli, že Pavel to prakticky žije, když říká: a život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Je to Duch Svatý, kdo v nás působí víru, kdo ji udržuje a buduje. V 16. verši se Pavel modlí doslova za posílení Duchem Svatým. Minule jsme viděli, jak Duch Svatý pracuje. Je to Duch Svatý, který nám skrze své slovo ukazuje na Krista. Jestliže na Boží slovo spoléháme a jednáme podle něj, znamená to, že věříme. Činíme to, co vidíme zapsáno v Božím slově. Je to prosté. Víra se projevuje ve skutcích. Každý z vás by na otázku, zda věří v Krista, odpověděl kladně. Ano, já věřím. Já věřím. Ale lepší otázka, která vymezí naši víru, je, když se díváš na své skutky, co vypovídají o tvé víře. Co vypovídají tvé skutky? Co vypovídají konkrétně tvé skutky o tvé víře? Víra je více než intelektuální poznání. Znalosti může mít každý, ale víru pouze ten, komu ji Bůh dá. Efeským 2.8. Víru má ten, kdo nejen Boží slovo poznává, ale kdo na něj také spolehá. Vírou náš křesťanský život začíná, slyšíme evangelium, reagujeme, činíme pokání, věříme. Vírou náš život také pokračuje, poznáváme Krista, poznáváme Boží slovo a spoleháme na něj. Skrze tuto víru přebývá Kristus v našich srdcích. Je to určité tajemství, výsada i radost zakoušet Krista v našich životech. Ale to, co z našeho verše vyplývá, je, že se máme soustředit na víru. Aby Kristus skrze víru, Pavel žije ve víře v Syna Božího. Máme se soustředit na víru, ne na prožívání Krista v našem životě. To je důsledek. Ježíš říká svým učedníkům v Janově evangeliu ve 14. kapitoli, ve 21. verši: kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Kdo mě miluje, bude milován od mého Otce, i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe. Kristus zjevuje sám sebe těm, kteří zachovávají jeho přikázání, tedy těm, kteří poznávají Boží slovo, chápou ho, protože Duch Svatý pracuje v jejich životech a toto slovo také zachovávají. Jednají podle něj, tak se projevuje víra. Spoléhání na Boží slovo, spoléhání na Krista. Kristus slibuje, že takovým zjeví sám sebe. Dá se jim poznat. Chceš vidět Krista? Poznávej a zachovávej jeho slovo. Důvěřuj mu. Ve 23. verši pak vidíme paralelu s naším 17. veršem. Jan 14.23. Ježíš mu odpověděl: kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Pokud se naše víra projevuje skutky lásky, je zřejmé, že Kristus přebývá v našich srdcích. Přebývá v tobě Kristus? Je to zřejmé, je to viditelné v tvém životě? Co by řekli ostatní křesťané? Je to viditelné ve tvém životě? Apoštol Jan a v prvním listě ve 3. kapitole ve 24. verši píše následující: kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Pokud Kristus skrze víru přebývá v našich srdcích, tak neseme ovoce ducha. Jak Pavel píše v listu Galackým, známé verše 5.22 a 23. Ovoce ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Svatí, nesete ovoce ducha? Je ve vašich životech vidět láska? Je ve vašich životech vidět radost? Radujete se? Radujete se každý den? Radujete se, když vstáváte ráno, že můžete vstupovat do nového dne s Pánem? Radujete se, když přicházejí těžkosti, že se může osvědčovat vaše víra? Máte pokoj, trpělivost, jste trpěliví. Máte laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, sebeovládání. Pokud ano, pak Kristus přebývá ve vašich srdcích. Pokud ale neneseš ovoce ducha, pokud nezachováváš Boží přikázání, tak nemáš ani víru, ani Krista ve svém životě. Jsi ubohý člověk, který je podveden falešnou nadějí. Jsi stále ještě mrtvý ve svém hříchu. Satan je tvým otcem a peklo je tvým opravdovým domovem. Čiň pokání, odvrať se od svého hříchu. Bůh je milostivý. On přijímá ty, kteří k němu přicházejí s pokáním. On přijímá ty, kteří ho prosí o milost. On dává nový život. On ti dá nový život, když ho budeš prosit o milost. Život, ve kterém Kristus přebývá skrze víru. Život, on ti dá život, který je zakořeněný a založený v lásce. A to nás vede k další části dnešního kázání. Zakořenění a založení v lásce. Podívejme se znovu na 17. a 18. verš. Co je tam napsáno? Podívejte se do svých biblí. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka, výše a hloubka. A ty verše pokračují dál. Pavel v podstatě píše, že jestliže budeme posíleni Duchem Svatým, 16. verš, Kristus bude přebývat skrze víru v našich srdcích, začátek 17. verše, což povede k tomu, že budeme zakořeněni a založeni v lásce, je konec 17. verše, a budeme spolu se všemi věřícími více a více chápat všechny rozměry Kristovy lásky působící v životech našich bratrů a sester. Pavel v 17. verši používá dva příklady. Zakořenění a založení v lásce. Obě tato slovesa jsou v tom textu, původním textu v pasivu. Zakořenění a založení v lásce je v životě křesťana důsledkem práce Ducha Svatého. Co je to tedy zakořenění v lásce? Co je to zakořenění v lásce? Co si můžeme představit pod tím? Jedná se o příklad ze zemědělství. Je to jasné, je to zřejmé. Není těžké to pochopit. Nebylo to těžké pochopit tehdy, když psal apoštol Pavel Efeským. Není to těžké pochopit dnes pro nás. Je to příklad, který je docela jasný. Když Pavel mluví o zakořenění, mluví o hlubokém zakořenění, a které si můžeme představit u mohutného stromu. V našich podmínkách by to byl například dub. Ten má nejhlubší kořeny. Kořeny takového stromu prorůstají půdou někdy až desítky metrů hluboko. Několik set let starý dub může mít kořeny 50 i více metrů hluboko v zemi. Dovedete si to představit? Takové zakořenění ho činí tak pevným, že s ním téměř nic nepohne. Kořeny, které má tak hluboko v půdě, přivádějí živiny nezbytné pro jeho růst. Každý zelený list, i ten poslední žalud, je závislý na živinách, které proudí skrze rozsáhlé kořeny z půdy do tohoto stromu. Náš příklad ukazuje na půdu, která je tou láskou, ve které je náš život zakořeněn a ze které by měl růst. Výživa a potrava, všechno, co nás buduje a činí silnými křesťany, pochází z půdy lásky. Jestliže budeme v této lásce zakořeněni, naše křesťanské životy budou čerpat živiny pro náš růst. Jako křesťané porosteme a naše životy budou pevné, budou stabilní, stejně jako vzrostlý staletý dub, který neochvějně stojí, se kterým žádná bouře nepohne. Odkud čerpáš živiny pro svůj růst? Jak hluboko jsou zapuštěny tvé kořeny do Kristovy lásky? Odkud čerpáš živiny každý den? Odkud ty konkrétně čerpáš živiny každý den pro svůj růst? V našem textu vidíme i druhý příklad. Jedná se o založení v lásce. Založení pochází z architektury a jde o základy. Aby stavba pevně stála, musí být její základy založeny na pevném základě, nejlépe na skále. Ano, musí být založeny na skále. Pavel mluví o životech, které stojí na pevné skále lásky. Na této skále stojí náš život a nic s ním nepohne. Tou stavbou je pak církev, jednotliví věřící. Už jsme to viděli ve 2. kapitole. Láska je tím základem, který drží pohromadě církev. Bratři a sestry, když se díváme na kříž, na Krista, který tam umírá za naše hříchy, když vidíme Boží hněv na něm spočinout, místo nás nemůžeme reagovat jinak než vděčností a láskou. Láskou, která se prakticky projevuje mezi věřícími v církvi. Co je skálou tvého života? Co je skálou tvého života? Stojí tvůj život pevně na skále Kristovy lásky? Pavel stejný příklad zakořenění a budování používá v listu Koloským, ale místo lásky mluví o Kristu. Koloským 2. kapitola, 6. a 7. verš. Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte. Zakořenění a budování v něm. Upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujte se v ní s děkováním. Zakořenění a budování v něm, v Kristu. Svatí, tady je Kristus tím základem. Žít v Kristu znamená žít v lásce. Jestliže Kristus přebývá v našich srdcích, pak je to On, který je základem, na kterém stojí náš život. Jestliže Kristus přebývá v našich srdcích, pak je On tím zdrojem našeho života, ze kterého čerpáme. Stejně jako strom, který má své kořeny zapuštěné hluboko v zemi. Důsledkem přebývání Krista v našich srdcích skrze víru je, že jsme zakořeněni a založeni v lásce. Všimněte si, bratři a sestry, že Pavel neříká, že musíme být zakořeněni a založeni v lásce, a že jsme, pokud v nás Kristus přebývá. Jinými slovy, že láska by měla být převládajícím, převažujícím prvkem našich životů a našeho jednání, pokud jsme opravdu znovu zrození. Pavel tady mluví o Boží lásce, která proudí skrze nás k našim sourozencům v Kristu. Jedná se o Boží lásku, ve které nás Bůh vyvolal před stvořením světa, ve které nás předurčil k tomu, abychom byli jeho dětmi, ve které nás vykoupil, ve které nás obživil a dal nám věčný život, ve které z nás učinil nového člověka, ve které nás zapečetil Duchem Svatým a posadil na nebeských místech spolu s Kristem. Bratři a sestry, to je láska, která je zdrojem našich životů. To je láska, ze které čerpáme, na které pevně stojíme, bez které bychom nebyli vůbec nic. Svatí, když do hloubky přemýšlíme o této lásce, vidíme práci Otce, práci Syna i Ducha Svatého. Vidíme to velkolepé dílo spásy, které tu je od věků až na věčnost. Vidíme Boží lásku, která tu je od věků až na věčnost. A v téhle chvíli si musíme položit otázku, jak se projevuje naše zakořenění a založení v lásce, které je důsledkem působení moci Ducha Svatého. Jak se projevuje? Jak se projevuje naše zakořenění a založení v lásce? Tak odpověď vidíme v 18. verši. To nás vede k další části dnešního kázání. Podívejme se do našeho textu, podívejte se do svých biblí. Abyste byli zakořeněni a založeni v lásce a tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka, výše a hloubka. Pavel píše, že důsledkem našeho zakořenění v Kristově lásce bude, že spolu se všemi svatými, tedy s církví, budeme chápat všechny rozměry Kristovy lásky. Pavel tu mluví o lásce mezi věřícími. Také vidíme, že šíře a délka, výše a hloubka se vztahují jak k 18., tak k 19. verši, který potom následuje. Tyto rozměry jsou tedy vyjádřením jak Kristovy lásky mezi věřícími, to vidíme v 18. verši, tak Kristovy lásky vůči věřícím, to vidíme v 19. verši. Jestliže je Kristus doma v našich životech, jsme více a více zakořeněni v jeho lásce a více chápeme, co je to láska. Náš verš mluví o schopnosti pochopit Kristovu lásku a tam čteme, aby jsme byli se všemi svatými schopni pochopit. Mluvíme o rozumovém chápání, porozumění, pochopení. K tomu, abychom mohli chápat velikost Kristovy lásky a jak tuto lásku projevovat vůči bratrům a sestrám v církvi, potřebujeme poznávat Boží slovo. Bez poznání Božího slova nevíme, jak správně máme milovat, jak prokazovat lásku v církvi. Nestačí dobrý úmysl milovat. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Snaha milovat bez poznání pravdy Božího slova, bez poznání Kristovy lásky je prázdná, je pokusem, je experimentem, jehož důsledky nesou především druzí. Láska není sentiment, nějaké vzplanutí emocí, jak to vidíme v dnešní společnosti. Jestliže v lásce jsou mé emoce cílem, pak to, co svět nazývá láskou, je ve skutečnosti pouhým velkým sobectvím. Jak prázdné je dnešní pojetí lásky ve světě. Kristus je láska. On se obětoval na kříži. On trpěl. Dal sám sebe za nás. On napřed miloval nás. On nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Marek 10:45. Potřebujeme opouštět naše staré smýšlení, názory, postoje i jednání, které není v souladu s Božím slovem. Proto se potřebujeme neustále proměňovat obnovou své mysli skrze Boží slovo, jak píše Pavel v listu Římanům ve 12. kapitole, ve 2. verši, jak jistě znáte už. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Potřebujeme odkládat naše světské představy o lásce, protože bez poznání není pravá láska. Bez poznání není pravá láska. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pouhé znalosti nestačí. Ty naopak mohou vést k píše. Pavel píše o lásce do Korintu následující. První list Korinským 13.2. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání, a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Ten verš říká, že můžeme mít poznání, můžeme mít pravdu, můžeme mít silnou víru, ale nemusíme mít lásku. Ale naopak, láska bez poznání, láska bez pravdy být nemůže. Vidíme v Efeským 4.15. Jestliže je to tak, jak jsme četli v tom druhém verši 13. kapitoly Korinským, pak cílem veškerého poznávání musí být láska. Jestliže poznání bez lásky je k ničemu, musíme přistupovat k Božímu slovu ne s touhou po informacích, ale s touhou poznávat Krista způsobem, který se projeví v našich životech. V listu Efeským 4.15 čteme následující. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Naším úkolem je být pravdiví v lásce, jedině pak budeme dorůstat v Krista. To znamená, že pravda a láska musí jít v církvi ruku v ruce. Pak budeme více a více chápat Kristovu lásku ve vzájemných vztazích ve společenství církve. Stále potřebujeme mít na mysli, že se Pavel modlí, že náš růst je závislý na působení Ducha Svatého. Bez jeho moci, bez jeho vlivu jsme slabí. Proto se Pavel modlí za Efeské a proto se potřebujeme modlit i my, každý z nás. Každý z nás se potřebuje modlit. Ten 18. verš 3. kapitoly Efeských mluví také o vzájemnosti. O vzájemnosti lásky. Čteme a tak, abyste byli se všemi svatými. Abyste byli se všemi svatými schopni pochopit. Se všemi svatými ukazuje na to, že lásku máme zakoušet v církvi. Láska nemůže být o samotě. Pavel píše, že láska se bude projevovat v církvi. Jestliže jsou naše kořeny hluboko zapuštěny do Boží lásky, tak porosteme v poznání lásky, v poznání Krista. A co bude důsledkem, svatí? Co bude důsledkem v našich životech a v životech druhých lidí? Co bude důsledkem? Ostatní porostou spolu s námi. Protože spolu s námi budou poznávat více a více Kristovu lásku uprostřed církve. Tak tvůj osobní růst ovlivňuje růst ostatních v církvi. Každý má tím pádem obrovský vliv na společenství, kterého je součástí. Uvědomuješ si to? Jestliže Kristus bude doma skrze víru ve tvém životě, jestliže tvé kořeny budou zapuštěny hluboko do Boží lásky, jestliže tvé základy budou stát pevně na skále Boží lásky, pak Bůh bude svojí láskou skrze tebe budovat ostatní bratry a sestry ve společenství, ve kterém jsi. Svatí, jediné, co dokáže proměnit životy druhých, je láska. Láska, která zachraňuje nevěřící. Jan 3:16, neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ale také stejná láska, která buduje věřící. Efeským 4:15 už jsme četli, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme Krista. Tento verš nacházíme v kontextu Kristova těla církve. Na druhou stranu člověk, který stojí mimo církev, který nechce být součástí církve, je ve své podstatě sobec a se svým postojem přímo říká, že ho Kristova láska, láska ke svatým, nezajímá. Jestliže nechceš být součástí církve, místního společenství svatý, tak tě Kristova láska prostě nezajímá. Zdá se vám to tvrdé? Ale to, co vidíme v Božím slově. Mimo církev člověk nemůže růst poznání Kristovy lásky, která se plně projevuje právě v církvi. Takový člověk nemůže projevovat a zakoušet Kristovu lásku. Takový člověk nemiluje a apoštol Jan o něm říká následující. První list Janův 3.14. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Člověk, který nechce být součástí společenství církve, je ještě ve smrti. O pár veršů dál apoštol Jan píše následující, 1. Jan 4:7. Milovaní, milujte se navzájem, neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. A o pár veršů dál, 4:20, čteme následující. Řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. Člověk, který nemiluje svého bratra, nemiluje ani Boha. Bratři a sestry, když se nevěřící lidé dívají na společenství zdravé církve, žasnou a jsou šokováni. Nechápou, co vede ty věřící, že se takovým způsobem k sobě navzájem chovají. A dokud nepoznají Krista, tak nikdy nepochopí, že v našem jednání mezi sebou nejsou žádné vedlejší úmysly. Nepochopí. Ale pojďme dál. Apoštol Pavel v 18. verši mluví také o rozměru lásky. A čteme, a tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka výše a hloubka. Všechna tato čtyři slova mluví o Boží lásce, až jsou vyjádřením jejího rozměru. Jedná se o znázornění, které nemluví o různých znacích lásky, ale spíše o její velikosti, o její plnosti. Tou láskou je Kristus. Už jsme to viděli ve 2. kapitole listu Koloským. Jak velká je Boží láska? Můžeme si položit takovou otázku. Jak velká je Boží láska? Její velikost vidíme na kříži. Kristus, který se obětuje za veškerý svůj lid, nese veškerý Boží hněv. Umírá a vstává z mrtvých. Ve Filipským 2:6 až 8 čteme následující. Ačkoliv byl ve způsobu Božím, neopil na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. Když se ukázal v podobě člověka, ponížil se stal se poslušný až k smrti. A to k smrti na kříži. To je láska, kterou potřebujeme více poznávat. To je Kristus. Už víme, že láska není emocionální splanutí mysli, sentiment, něco slabého. Láska přemohla smrt. Láska, opravdová láska. Kristus obětoval úplně všechno. Proč? To je úplně jasné. Kvůli mně, kvůli tobě, kvůli mé a tvé bezbožnosti, kvůli mému a tvému hříchu. Hříchu, který byl jízdenkou do věčného zatracení v pekle. Nikdy si nestál před Pilátem, ale stejně si spolu s ostatními křičel: ukřižuj, ukřižuj, ukřižuj. Posmíval ses, když ho přibíjeli na kříž. Ty sám ses posmíval. A nevěřil si, že vstal z mrtvých a žije. Ale potom z nějakého důvodu se ti otevřely oči. A viděl si své bláznoství, svůj hřích ve světle všemohoucího a svatého Boha. Ano, byla to láska, byla to boží láska, která ti dala procitnout. Byla to boží láska, která ti dala vstát z mrtvých. Která tě vytrhla ze spáru temnoty, smrti a přicházejícího soudu. Byla to Kristova láska, která ti dala nový život. A to všechno nebylo pouhou náhodou. Pavel píše Římanům v 8. kapitole od 29. verše následující slova. Slyšte, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. To nás čeká teprve, bratři a sestry. Na jiném místě píše v listu Efeským 1.4. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce. A my bychom mohli číst dál. Tak vidíme, že to nebyla žádná náhoda. To bylo boží rozhodnutí. Svatí, Bůh vás miloval před založením světa. Miluje vás a bude milovat stále. Bratři a sestry, takový je váš Bůh. Svatí, láska je jediná správná motivace v životě křesťana. Už jsme to viděli, pokud nemáme lásku, nejsme nic. A naším cílem by nemělo být jen trochu lepší, než jsme byli dříve. Byli jsme znovu zrozeni, znovu stvořeni k tomu, abychom byli jako kdo? Byl jsi znovu stvořen, aby jsi byl jako kdo? Jako Kristus. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je být zakořeněni a založeni v lásce, v Kristu. Naším úkolem je milovat, protože boží láska už byla vylita do našich srdcí. Pavel píše Římanům v 5. kapitole, v 5. verši. A naděje nezahambuje, neboť boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Už chápeme, už rozumíme, co Kristus udělal na kříži. Bůh už změnil náš život a Kristus je příkladem, jak máme milovat jeden druhého. Láska je oběť, to něco stojí. Láska není něco, co děláme, až se nám chce, nebo až to tak cítíme. Ale jednáme, protože chceme milovat druhé, protože následujeme Kristova příkladu. Kristova oběť na kříži za vyvolené, to bylo boží plánované rozhodnutí, ne souhra okolností, rozhodnutí Piláta nebo nějaký boží emocionální záchvěv. Proto můžeme mluvit o lásce. Obětuješ se pro svaté? Obětuješ svůj čas? Své pohodlí, své peníze, pro svaté? Apoštol Jan píše ve 4. kapitole, v prvním listě ve 4. kapitole, v 7. verši, milovaní, milujte se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Bratři a sestry, Ježíš nám říká v evangeliích, že máme milovat Hospodina a bližního svého, že to jsou dvě nejdůležitější přikázání. A jak můžeme tedy ten dnešní text aplikovat v našich životech? Tak řada věcí už vyplývá z toho, co bylo řečeno. Ale pojďme se aspoň ve stručnosti ještě krátce na toto podívat. Tak modli se za posílení Duchem Svatým. Modli se, aby Kristus se cítil doma ve tvém životě, tak musíš vyznávat hříchy. Jinak bude ve tvém srdci vládnout hřích. Ten je vždy sobecký a je opakem lásky. Musíš vyznávat hříchy. Když nevyznáváš hříchy, hřích vládne ve tvém srdci. Pak je ve tvém srdci sobectví. A to je opak lásky, že jo? Potřebuješ být zakořeněný a založený v Boží lásce. Potřebuješ, aby Kristus vládl ve tvém srdci. To je základ. To je také to, za co se modlí apoštol Pavel. Za druhé, dívej se na Krista, jak on miloval. Mysli na to, že sloužíš především Bohu. Jedině tak můžeš opravdu milovat ty, kde je to pro tebe těžké. Někdy možná i velmi těžké. Mysli na to, že láska je oběť. Konej, nečekej, až se ti bude chtít. To je to, co častokrát děláme. Odkládáme. Víme, že bychom to měli udělat, že bychom měli projevit lásku a nějakému bratrovi, sestře, ale odkládáme to. Konej, neodkládej to, nečekej, až se ti bude chtít. Chtění a radost z prokázané lásky přijdou následně. Tak už jsme četli verše s Filipským o Kristu. Mějte tedy, 2.5 a dál, mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši, ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na to, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil. To je oběť. Vzal na sebe způsob otroka. Stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, co se stalo potom? Ponížil se. Stal se poslušným až k smrti. A vidíme tu jeho cestu oběti. A to smrti až na kříži. Bratři a sestry, a to je i naše cesta. To je láska. Láska je oběť. A za další, mysli na to, že láska jde vždy ruku v ruce s pravdou. Abys mohl správně milovat druhé, potřebuješ poznávat Boží slovo. Musíš vědět, jak je máš milovat. Musíš vědět, jak je máš milovat. Jestliže se budeš modlit a vyznávat hříchy, jestliže budeš mít neustále před očima Krista, jak on miloval, jak se on obětoval, jestliže tvoje láska půjde ruku v ruce s pravdou Božího slova, tak taková láska, bratři a sestry, bude budovat, bude oslavovat Krista a Bůh bude zřejmý uprostřed nás. Apoštol Jan v prvním listě Janovi ve 4. kapitole od 9. verše do 12. píše následující. Poslouchejte. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna na svět jako oběť smíření za naše hříchy. 11. verš potom pokračuje následovně. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Svatí, láska má svůj původ v Bohu. Projevila se v jeho synu a ukazuje se v jeho lidu. Boha nemůžeme vidět, jak píše apoštol Jan. Jedinou demonstrací Boží lásky v tomto věku je církev. Jedinou demonstrací Boží lásky v tomto věku je církev. Amen. Tak ti děkujeme, Otče náš nebeský, za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že můžeme vidět, že jsi to ty, který proměňuješ člověka, že ho probouzíš, pane, z té smrti do života, pane, že mu dáváš nový život. Jsi to ty, který dáváš víru, pane, který vedeš každého z nás, pane, který buduješ každého z nás, pane, ve víře. Tak moc tě prosíme za to, aby si nás posiloval, pane, aby jsme byli hluboce zakořeněni ve tvé lásce, pane, aby jsme si uvědomovali, co ty jsi dávno už před stvořením udělal, pane, že jsi nás vyvolil před stvořením světa, pane, že jsi nás povolal do společenství s tebou, pane, a že jednou budeme spolu s tebou oslaveni. A to všechno jen a jen díky tvému synu, který v poslušnosti, pane, v lásce k nám zemřel na kříži. Prosíme tě, pane, aby si nás budoval, aby jsme rostli jako jednotlivci, jako církev, pane, aby jsme byli světlem, pane, v tomto světě pokřiveném, pane. Prosíme tě za to, aby lidé viděli, pane, tvoji lásku uprostřed našeho společenství, pane. Amen.